Ok. Nå ble den bort for meg, og så kom den igjen, og ble det bort igjen det som jeg skrev akkurat da. Jeg skrev bare at delprøve 1 er ferdig rettet, og den ligger for så vidt her, hvis dere vil ha lyst til å forsyne dere, men spørsmål og eventuelle klager, det tar vi på regnøvingstimene, ikke her. Og så skal jeg si litt om delprøve 2 i morgen. Og i dag skal vi da fortsette med predikat logikk, men så skal vi også da, den tiden som blir igjen, eventuelt blir igjen, så skal vi se litt på logiske gåter, som egentlig er utsagnslogikk igjen. Eksempel nærmest. Og jeg har et par eksempler på logiske gåter her, hvis noen vil gruble på dem i pausen eller noe sånt. Men først er det predikatlogikken, og i går da så innførte vi jo disse her nye konnektivene her. For alle x, leser vi den, en a på huet, a for alle, snøsten ut på huet. For alle x så gjelder p av x, og p av x er et utsagn som inneholder en variabel x, sånn at sannhetsverdien på den kan jo avhenge av hvilken x vi putter inn fra en eller annen universal mengde. Også denne eksistenskvantoren, det er et tegnet der. Existerer en x, sånn at p av x, eller det finnes en x, sånn at p x gjelder, og det, altså, nettopp mener vi altså minst en x. Og i går så drev vi kanskje mest på sånn språklig hva det betyr i noen sammenhenger, tolke, oversette, sånne ting. Nå skal vi også se litt grann på litt sånn logikk og ambulsk algebra-aktige ting med dette her, og noen eksempler på etterhvert på hvordan vi, skal vi si, tolker uttrykk, og også hvordan vi setter opp uttrykk på det i predikatlogikken. Dette er vel en innledende side til første delen her. Vi kan ha et uttrykk her, eller burde kanskje ha spandert en parentes for å tydeliggjøre hvor at dette her, altså den første eksistensen her, gjelder ikke hele resten av uttrykket, bare så langt. Og den første alle her gjelder ikke hele uttrykket, men bare frem til dit. Men så her gjelder det hele veien. Så her har vi et eller annet uttrykk med en eksistenskvantor, eller et annet uttrykk med en eksistenskvantor, som er sant eller usant. Det kan jo avhengig av hva PX betyr, og QAX. Og så kan vi koble de sammen inne med en felles eksistenskvantor på de to der. Og det samme kan vi gjøre med alle X, hvis det er en og imellom. Mens hvis det er en kombinasjon, hvis det er en eksistens og en og imellom, så er det ingen sammenheng om vi putter den inn. Og hvis det er en alkvantor her, med eller imellom, så er det ingen sammenheng. Jeg skal på en måte begrunne det litt, uten direkte å bevise det. Ja, her var det rett og slett et eksempel. Med og imellom, det er altså, her er det eksistens og, det var varianten som ikke gikk, en av de to som ikke gikk. Og hvis vi bare ser på, hvis P og Q er de predikatene der da, så ser, og vi har de naturlige tall, ja, det finnes et par, det eksisterer X, sånn at P og X er partall, altså det finnes partall, selvfølgelig gjør det er sant. Og det finnes X, sånn at X er primtall, det er også sant. Så disse to her er jo begge sanne hver for seg, og da er det jo sant når vi tar og imellom dem. Men hvis vi prøver å sette dem sammen, det finnes en x, sånn at PIX partall og primtall, så det jo ingen tall som partall og primtall, bortsett fra to, men nå har vi sagt at det skal være større enn to. Det eneste tall som både primtall og partall to, så dette her jo usant, uansett hvilken x vi velger. Det må jo være større enn to. Ja, hvis den lik to eller mindre enn to, så det jo Q av x usann, ja, unna den her. Mens hvis vi kobler L med eksistens og med alle, så går det bra. Og det vi kan egentlig tenke på hva som skjer her. Det ikke noe bevis, fordi at det jo en viktig, det en vesentlig forskjell på utsagnslogikken, førsteordenslogikk, og andreordenslogikk, eller predikatlogikken, at i predikatlogikken så kan vi ha uendelige mengder som universalmengde her. Det vil si at P av X på en måte er uendelig mange utsagn samlet i en formel, eller et uttrykk. Og utsagnslogikken kan ikke håndtere uendelig mange ting. Men så lenge det endelig, så for så vidt så endelig mengder her, så for så vidt predikatlogikken utsagnslogikk. Og hvis vi da skriver PX er et eller annet utsagn, hvis vi nå skriver skal vi se på den igjen for alle X eller PX, så betyr det jo at det skal gjelde for hver enkelt av X-ene i universalmengden, og siden det bare er to å velge mellom her, så kan vi skrive det ut. Den må gjelde for x lik 1, og den må gjelde for x lik 2. Skal vi se. Hvorfor står det ikke mer i overskriften her nå? Jeg må bare se hva jeg skriver på neste side her, før jeg begynner å... Nei, det var forrige siden, ja. QX. Skal jeg ha med en QX her også? Så ble det veldig stort. Rart. Får se hva som skjer med det. Kommer jeg få lagt den litt? Nei. Ja, den er litt rar. Den er litt rart her. Hvis vi da ser for alle x, q av x, så betyr jo det at q er sann både for 1 og for 2. Og hvis vi nå tar for alle x p av x, eller for alle x q av x, så jo det p av 1 og p 2, det for alle x p av x. Nei, unnskyld, jeg skal og imellom her. Og Q av 1 og Q av 2. Og som dere forhåpentligvis husker da fra utsagnslogikken, fra Bulsk algebra, når vi har en serie med bare åger her, så kan vi, det er associativiteten, så kan vi flytte og ordne på parentesene og sortere rekkefølgen som vi vil. For hvis vi nå sier for alle x, p av x og q av x, så skal vi jo da ha, først for x lik 1 skal det gjelde, p av 1 og q av 1, Og skal gjelde for 2. P av 2 og Q av 2. Og så det ganske enkel bullsk algebra å komme derfra til dit, for det bare å åge, så vi kan ta bort parentesene, og vi kan bytte om for rekkefølgen, så vi setter den P1 der sammen med den Q1 der først, og den P2 sammen med Q2 der etterpå, så kan vi slenge på to egentlig unødvendige parenteser, men bare for å markere at de naturlig hører sammen. Så dette her jo åger går sammen her. Det blir ikke noen problemer å sortere og skal vi si dette her når det bare åger. Og hvis vi tar eksistens og eller, så skjer det samme, for da bytter vi bare ut og med eller overalt. Så setter på eksisterer x overalt i eksempel i stedet for alle x, og da blir det alt. Og så eller imellom, så blir alt bare eller, og så blir det akkurat det samme, blir det duale sammenhengen. Mens hvis vi har en kombinasjon her, for alle x, p av x eller q av x. Ja, nei, skal vi se. Skal vi ta den andre først? For alle x, p av x, eller for alle x, Q av x. Da blir det for alle x p av x, da vil det gjelde for 1 og 2, vil den være sann. Eller, og den andre da, Q1, nei, Q av 1 og Q av 2. Mens for alle x, p av x eller Q av x, da skal det først gjelde for 1, P av 1, eller Q av 1. Og så skal det gjelde også for alle x, så skal det også gjelde for x lik 2, P av 2 eller Q av 2. Og da har vi en kombinasjon med eller og åger her, og sammenregningen ikke så enkel, og når det ikke hvis det ikke noe direkte sammenheng her, vi kan jonglere litt med distributiviteten her, men vi får ikke omforma det der til det der. Får ikke forenkla dette her i det hele tatt. Hvis det ikke noe sammenheng i hvordan uttrykket som gir noen sammenhenger, så det ingen forenkling vi får til her. Vi kan omskrive det på forskjellige måter, men vi får ikke forenkla det, og spesielt så får vi ikke omforma det til det. Og så blir det tilsvarende duale, bytter og eller, og eksistens og for alle her. Så det en sånn kort. Når det ikke gjelder for 2, så kan det umulig gjelde generelt. Hvis det ikke gjelder på en universalmengde med 2. Dette her ikke en bevis, selv om det gjelder på en universalmengde med 2, at det går an å ta de hver for seg, så ikke det noe bevis for at det gjelder generelt. Det bare en vise at det kanskje ikke så rart at det gjelder generelt. Beviset må gjøres på en annen måte, siden det uendelige mengder. Ja? Oh, ja, unnskyld. Ja, riktig. Ja, dette her dette skal gjelde for alle x. Da ser jeg først at det skal gjelde for x lik 1. P av 1 eller Q av 1. Så skal det gjelde for alle x, og da skal det også gjelde for 2. Og for 2. P av 2 eller Q av 2. Og da har vi to uttrykk der som ikke like, som ikke kan omformes til hverandre. Og det kan heller ikke generelt forenkles på noen annen måte. Det ingen sammenheng mellom dem. Da kommer den som jeg kanskje skal bruke litt mer tid på, som kanskje enda viktigere og vanligere. Og det predikatlogikk koblet med negasjon. Det som vi kan kalle De Morgans utvida lover. Her står det bare oppsummert. Først, de to lovene som gjelder, hvis vi ikke utenfor, så kan vi få den ikke inn innenfor kvantoren, men da bytter kvantoren fra eksistens til allkvantoren, eller omvendt fra allkvantoren til eksistenskvantoren. Så det skjer en ombytting her når vi tar ikke inn i et sånt uttrykk. Og det kalles de Morgans utvidede lover. Vi kan se det at dette her de Morgans lover hvis vi går ned på veldig enkle eksempler her. Her har vi de Morgans lover. Aksjon 9 i aksjonene for Boolsk algebra. Og med litt Boolsk algebra som vi ikke har gjort da, så kan vi utvide dette her til ikke bare en eller inni her, men en serie med ellere. Ikke går inn i hver enkelt, men eller byttes til og. Og da vil det skje på hele serien. Da er det jo litt bevis, men det er stort sett gjentatt bruk av dette her, og så litt sånn flytting av parenteser og sånt som skal til. Og egentlig når man skal lage dette som et generelt utsagn med en variable her, så kreves egentlig det som kalles et induksjonsbevis, som jeg skal si litt kort var i morgen. Men det er ikke vanskelig å generalisere disse her til dette her med lange serier. Og så sier vi at en eksistenssetning med en endelig universalmengde, det er jo en sånn serie som det der. P1, hva skal vi, i stedet for P-indeks 1, skriver vi P1 eller P2 eller P3 opp til eller PN, hvis universalmengden er tallet 1, 2, 3 opp til N. Og en lang serie med åger, det er det samme som alle. Sånn at hvis dette her er alle mulige, hvis dette her er P av X, alle de mulige variantene for P av X, så får vi ikke, altså eller blir eksisterer, ikke eksisterer X, P av X på venstre sida, på høyre sida, og nå har vi åger imellom, det vil si at det gjelder for alle X her, for alle sammen, og så en negasjon inni på alle, på hver av dem. Og den andre Morgans-loven her, den er akkurat tilsvarende, den du alle bare bytter og eller. Her, og en serie med åger, det tilsvarer for alle. Og så det Morgan, ikke inn, så går det over til ellere, så da blir det minst en. Det finnes en x, og så med negasjonene inni her. Dette her er også for endelige mengder. Men når vi skal da utvide dette til uendelige mengder, så kan vi ikke vise dette ved Boolsk algebra. Da må vi bruke en annen type bevis som jeg ikke hadde tenkt å gå inn på her nå. Ja? Ja, der har dere fått byttet om igjen, ja. Ja. Og de Morgans utvidede lover, det er egentlig det meningen dere skal kunne kjenne de. Egentlig er det meningen dere skal kjenne disse her også. Får vi se, hvor listet er det opp? Hvor oppsummert er de her? Nei, oppsummert ikke de så tydelig. Her da, burde kanskje vært med rød ramme. Men det er først og fremst de Morgan som er viktig her, sentralt. Ja, nå har jeg ikke kommet til pausen enda. Det er nok de logiske gåtene. Men jeg har masse eksempler her. Så bare hopper jeg dit, og så får jeg prøve å huske på. Nå skal vi ha noen eksempler, og det er eksempler som kan ligne på mulige oppgavetyper på prøver og eksamen. Begynner litt enkelt. Her, p av x betyr at x er primtall, og q av x at x er et oddetall. Og så universalmengden her er vel da jo da ja, naturlige tall. Hvis vi nå ser bort fra den ikken, hvis vi ser bort den, så står det her, for alle x, så PX primtall. Og alle naturlige tall ikke primtall, selvfølgelig, så det usant. Så det en sann påstand når vi snur sannhetsverdien. Så da betyr dette her, kan vi da naturlig lese, ikke alle tall primtall. Hvis vi nå lar det være underforstått at vi snakker om naturlige tall. Vet du, Morgan? Morgan. Så utvider jeg lover. Så vil vi lese den siste her, som sier at det finnes minst ett tall som ikke primtall. Og for å, det finnes minst ett tall som ikke primtall. Og det jeg tenkte på tanken bak det der, at hvis dere tenker over hva de to setningene betyr, at dere er enige at de to setningene betyr det samme. Uttrykt den sa på forskjellige måter. Og minst ett, den vil vi kanskje i dagligspråk også droppe, og si, bare si, det finnes tall som ikke primtall. Eller, ja. Her står det at ikke alle tall primtall, og her står det at det finnes tall som ikke primtall. Det betyr det samme. Sagt på to forskjellige måter. Jeg går ut fra at det ikke fryktelig vanskelig å innse det. Her har vi en annen. Her, da betyr det at tallet er et primtall og ikke oddetall. Og ikke oddetall, når vi snakker om naturlige tall, så er det partall. Så ikke oddetall er en annen måte å si partall på. Hvis vi nå bruker det morgen, så da er det noe som er partall og ikke oddetall. Vi kan jo gjøre omskrivingen først, og så kan vi tolker språklig etterpå. Og det morgen. Da går ikken inn. Eksistensen blir for alle. Og så kommer vi ikke. Og så P av X. Og ikke Q av X. Det er den eneste parentesen som er vesentlig her. For da har vi satt ikke foran alt sammen her. Nå kan vi bruke Boolsk algebra videre her. Boolsk algebra inne på predikater går fint. Så vi kan bruke de reglene, omformingsreglene som vi kjenner fra Boolsk algebra her, ja. Nei, det blir ikke... det blir en ikke her, ja. Ja. For da kan vi jo... dette her er jo egentlig De Morgans utvidede lov. Men så kan vi jo inni, så kan vi bruke De Morgan. Førsteorden. Eller predikatlogikk. Da lar vi bare stå for alle x. Og så bruker vi en av De Morgans lover på predikatet her. Og det er en ikke, og så en parentes rundt en og. Nå er jeg ikke oppe De Morgans lov her, men jeg hadde den vel på forrige side. Så vi trenger en påminnelse om den. Nei, det var ikke der, for det var en side som... Det er vel... skal vi se, var det en og imellom? Det er vel den. Her ser vi hvordan ikke går inn i en og. Den går in I hvert ledd, men da skifter vi fra åg til eller. Omvendt da. Hvis det eller, så skifter eller til åg. Så det den vi må bruke når vi gjør dette her, og ikke bare putte ikke direkte inn for alle x, og så får vi da I stedet for, vi får ikke inn I hvert ledd, både I p av x og I q av x. Da har vi to ikke, som du sa. Og så det da den ågen, som da I de morgen skifter til eller. Og så ble det, som ble sagt her, at den doble negasjonen, igjen vanlig utsagnslogisk predikatlogikk, nei, bullskalgebra, at den doble ikke her. Og så har vi to måter å si det samme på. Se, hva blir det språklig? Ikke det eksisterer x, vil vi vanligvis kanskje sånn direkte si. Det finnes ingen x, sånn at x et primtall, og det ikke et oddetall. Og hvis vi da forenkler at ikke oddetall partall, så sier vi at det finnes ingen x, som både primtall og oddetall. Det jo en usann påstand for to. Nei, det finnes ingen x, sånn at det primtall og partall. Og det jo en usann påstand for det at to jo primtall og partall. Så det usant. Begge deler. Så det en usann påstand. Hvis vi nå hadde sagt at begrenset universalmengden til tall større enn 2, jeg gjør stort sett de som driver og jobber med tallteori, vi starter tallet på 3. Vi slipper å forholde seg til den her. Så jeg hadde begynt å telle fra 3. Men 3, 4, 5, 6, 7 og så oppover etter vindelig. Så hadde det vært sant. For 2 det eneste tallet som både primtall og partall. Fælt det mass på denne i dag. Hva sier denne her? For alle x, det gjelder alltid at, at noe enten ikke primtall, eller så det et partall. Og det skulle jo da ikke være sant. Og det vel da 2 her som være det som gjør det usant. 2 vent litt. Jeg har gjort det riktig. Ikke primtall. Nei, vent litt. 2 verken... Nei, det primtall. Og 2 gjør den usann. Og det heller ikke noe oddetall. Så for 2 så begge de usanne. Og da blir L-en usann. Og når det finnes et moteksempel, så det usant med for alle x. Men hvis vi tar bort 2 fra universalmengden, så finnes det ingen tall som ikke primtall. Nei, hva jeg sier nå? Mister jeg tråden her. Det oddetall. Nå kommer jeg litt ut av det. Det skal være usant selvfølgelig, for x lik 2 skal jo ikke passe her. Men ellers så skal det jo bli sant. Et tall enten så det et oddetall, eller så det ikke primtall. Ja, for alle tallene som ikke oddetall, det partall, og dermed for alle, hvis det ikke sant, så är det ett partal och därmed så är det sant att det inte är ett primtal. Ja, det är riktigt. Hvis vi inte tillåter två. Men tillåter vi två så får vi ett undantag. Två är usant att det är ett partal, nej usant att det är inte ett primtal och det är usant att det är ett oddetal. Detta var kanske inte typiska uppgifter här, men nu kommer vi kanske lite mer över på här. Ja, det är inte uppgifter egentligen. Alltså det som är uppgave här. Nej, det är jag vill inte helt över på det som är möjliga uppgifter. Det är ett exempel här. Detta är ett exempel som vi kommer tillbaka till i nästa modul. Sist uka i nästa modul. Neste uke blir for øvrig Bernt som skal ha forelesningen, men så kommer jeg tilbake den siste delen av neste modul. Det er et eksempel på bruk her egentlig, men det som er relevant for dette her er jo å tolke, er det sant eller er det usant? Altså det kunne vært en oppgave, er dette sant eller er det usant? Og for generelt predikat P, så kan vi ikke avgjøre det. Men så kan man gi til et predikat. Det predikatet kunne for eksempel være at så Y er søster. P av XY betyr X er mindre enn Y. For eksempel, to eksempler på predikater. Og spørsmålet kunne vært da, her står det jo fasiten for så vidt, men uten at det stod det, avgjør om uttrykket er sant, hvis P av X betyr at X og Y er søsken, og avgjør om utsagene er sant, hvis P av X, Y betyr X er mindre enn Y. På en måte. Og i det her så er det jo noe ja-nei-spørsmål, sann eller usann, to mulige svar, så får dere ingen poeng for å svare riktig uten å ha en begrunnelse. Så må jo være en form for begrunnelse, hvis dette var en, formulert som en oppgave. Hvorfor er det sann hvis X og Y er søsken? Og da kan vi... Det er mulig, det er lettere. Jeg tror vi skal ta litt burisk algebra her på dette her, før vi svarer på spørsmålet. Jeg tror det er litt lettere etter at vi har omformet det. Det går an også. Det er ikke så komplisert at man ikke kan ta det direkte. Men jeg tror det blir lettere å se hva som skjer hvis vi omformer det med. Her er det en veldig god grunn til at vi har byttet plass. Det er det som er det vesentlige. Hadde vi ikke byttet de plass, så ville det opplagt vært like. Det hadde jo stått det samme på begge sider like. Det hadde jo selvfølgelig vært sant at de var like. Og usant at de ikke var det. Så det er det som er poenget her, at jeg har byttet plass. Ja. Nei. Man ikke. Man skal forstå det sånn. Hvis jeg skal lese som en setning, det finnes ingen X og Y, vil jeg ha sagt det her. Det finnes ingen X og Y, sånn at P og X og Y er forskjellige fra P og Y X. Sånn vil jeg lese det som en setning. Det finnes ingen X og Y, sånn at X og Y er søsken, men Y og X ikke er søsken. Noe sånt. Det finnes ingen X og Y, sånn at X er mindre enn Y, men ikke Y er mindre enn X. Sånn vil jeg lese det som. Nei. Skulle jeg hatt en parentes, så måtte det eventuelt vært en parentes her for å for å si at dette her uttrykket slutter her og at ikke den bare gjelder den, men det er vel ikke noe annen vettig måte å lese på. Skriver jo vanligvis ikke hvis det ikke er nødvendig, men ikke foran her, det behøver vi ikke. Men det vi kan bruke er jo da den er utvidet til Morgan to ganger. Først kan vi ta ikke inn, ja nå kan jeg putte på da, ta det veldig detaljert. Ikke det finnes en X, og så kan vi sette på en parentes. Dette er en omskriving. Her setter vi på en parentes som vi vanligvis ikke skriver, men det er egentlig det vi mener. Vi tar først den eksistensen der, og så tar vi den eksistensen der etterpå. Så det er det vi mener når vi skriver det sånn. Og hvis vi gjør det på den måten, hvis vi gjør det så detaljert, så går jo ikke inn i den eksistensen der, og da går den over til A. Så sånn går jo ikke inn i eksistens. Den går over til A, som du sa, men vi må ikke glemme den ikke som vi får inn der da. Og så kan vi gjøre det samme en gang til. På det innerste her. En lik for alle x. Og så tar vi ikke inn i denne eksistensen der. Da går den over til for alle. Og så får vi ikke. Og så er den der parentesen der egentlig unødvendig, eller vi skriver den vanligvis uten den parentesen her. Vi skriver altså bare for alle x og for alle y, eller ikke, men her må vi ha en parentes, ikke p av x y er forskjellig fra p av y x. Nå tok jeg det helt detaljert. Men det som skjer er at det ikke går inn i eksistens, og så bytter ut alle. Og så når det flere på rad, så skifter alle her bytter plass. Alle eksistensene går over til alle, og eventuelt alle aller går over til eksistenser, og så kommer den ikke'en inn etter her. Og så vil det gjelde hvis det en blanding her. Så for, eksisterer x for alle y eller noe sånt, så vil vi fått for alle x eksisterer y. Ja. Her. Og du gjør jo det da. Det jo en ikke her. Så. Jeg har ikke tatt den inn i den parentesen. Men det gjør jeg vel. Det vil jeg vel gjøre. Så det dere gjør i fortsettelsen, når dere gjør dette senere, så gjør dere ikke dette så nøye. Hvis dere ikke vil. Eller synes dere trenger det. Man har det direkte som en regel at vi kan ta ikke inn i lange serier med åger og eldre. Bare bytte plass på. Så kan vi jo skrive for alle x, for alle y. Ja, hva betyr egentlig at p av x y er likhet med strek over, at ikke lik p av y av x? Jo, det betyr jo ikke at det ikke er like. Ikke med likhet. Og så får vi en dobbel negasjon. De er ikke ikke like. Når de er ikke ikke like, da må de jo være like. Så nå har vi egentlig da, dette er jo egentlig ikke logikk, men det er jo egentlig, i utgangspunktet i hvert fall, det er jo egentlig hva vi mener med det. Det vi mener med dette her er jo at dette betyr en ikke foran, og så får vi en dobbelt negasjon. Det blir borte. Så da har vi fått dette her på en annen form, for alle x og for alle y. Og det er kanskje litt enklere. Det var mye ikker her oppi den der. Så det er kanskje det er antagelig lettere å lese dette her. Ja. Hvis x og y er søsken, hva betyr det her? Eller x er søsken med y da. Og hvis x er søsken med y, så er y søsken med x. Selvfølgelig er det det. Man kan jo ikke ha en søsken som... Det er noe som går begge veier. Har jeg en søster eller bror, så er jeg broren til... Jeg har en bror i hvert fall. Og jeg er broren til broren min. Så det er jo klart, hvis det er en søsken her, og det gjelder for alle x og for alle y, når vi har en naturlig begrensning av av universalmengden selvfølgelig, til å være... med mennesker eller noe sånt da. Vet du. Begrensning på det. Hvis det betyr x mindre enn y, x mindre enn y, da står det x mindre enn y her y mindre enn x. Og nå likhet, det gjerne det som kalles lavest prioritet, så hvis jeg skriver det uten parentes, så det den her samme som om det har vært parentes rundt den og den. Ja, men det gjelder jo ikke for alle x. Det gjelder jo faktisk ikke for noen x. 1 mindre enn 3, men 3 jo ikke mindre enn 1. Så det jo usant. Her det mulig å finne x og y som gjør det usant, så det ikke bare mulig å finne det, det jo faktisk usant for alle x og y her. Så det jo da en usann påstand. Så sannheten av dette jo ikke noe, hadde vært en tautologi, så hadde det vært sant uansett hva P betydde, og hadde det vært en selvmotsigelse, så hadde det vært usant uansett hva P betydde. Men da hadde det vært den logiske strukturen her. Men nå det for innholdet av P her avgjør om dette her sant eller ikke sant, hva P egentlig betyr. Så for noen P-er så dette sant, og for andre P-er det ikke sant. Dette her skal komme ut og møte igjen i neste modul, som en definisjon. Vi skal snakke om noe som kalles relasjoner. Relasjoner en type predikater. Det ikke alle mulige predikater vi kaller relasjoner, men predikater med to variabler i hvert fall. Kan man kanskje si at alle mulige predikater med to variabler. Men det noen predikater med to variabler. Og for noen av disse her relasjonene, så vil dette gjelde. For eksempel den relasjonen her. Jeg ser nesten hvorfor det kalles relasjoner. Og søsken relativt i slekt. Relativ betyr jo slekt. Relation. Slekt. Slektskap. Så der gjelder denne her. Så hvis det relasjonen, at de søsken, så gjelder det. Mens dette et annet eksempel på en relasjon, og hvis den relasjonen, hvis det den relasjonen, så det ikke. Så det en viss, skal vi si, forskjell på typen, altså relasjoner som vi skal komme tilbake til. Relasjoner som oppfyller dette her, som gjør dette sant, de kalles symmetriske. Så det en symmetrisk relasjon, mens dette ikke en symmetrisk relasjon. Og så vil dette her rett og slett møte dette her igjen som definisjonen på en symmetrisk relasjon. Som jeg skriver på den måten der. Antagelig skriver på den måten der. En relasjon P, vi vil gjerne kalle den R da, en relasjon R, er symmetrisk hvis og bare hvis. For alle x og for alle y så er Rxy lik Ryx. Kan bytte plass. Uten at. Her har vi en annen eksempel som vi også kommer til neste uke. Vi kan prøve å ta en leseprøve dette her. Jeg har vel svart her. Vi møter igjen i neste modul som definisjon på noe som vi skal kalle transitive relasjoner. Da kaller vi den R i stedet for P. Relasjon, men det predikater med to variabler. På den formen er det naturlig å sette den opp. Her har vi tre alle. Vi har tre x'er, y'er og y'er og z'er. X'er og z'er. Så kunne man kanskje, hvis man tenker på dette som en oppgave, så kunne man sagt, er det sant hvis p betyr at x og y er søsken? Og her det litt forskjell da, hvis vi inkluderer det som, jeg vet ikke om man bruker vel nesten ikke det ordet lenger, men i gamle dager kalte det halvsøsken. En halvsøsken kan jo være at de har samme mor, men forskjellig far, eller samme far og forskjellig mor. Og da kan jo X og Y ha samme mor, men forskjellig far. Og Y og Z kan ha samme far, men forskjellig mødre. Og da jo X og Y, søsken, siden de har samme mor. Og Y og Z er søsken, siden de har samme far. Men X og Z har hverken felles far eller mor, så X og Z er ikke Ikke... Hva? Ja, men det står kan ha. Jeg sier ikke at det må ha det, men kan ha det. Kan ha forskjellig... Kan ha forskjellig... X og Y, X og Z kan ha forskjellig mor og far. Her står det. X og Y er søsken, og Y og Z er søsken. Og en implikasjon, den er jo sann. Den er jo usann, da. Det som skal til for å gjøre en implikasjon usann, er jo om det finnes noen muligheter her til å sette inn noe som gjør det sant og det usant. Implikasjon er jo P Q 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 og så er det 0, nei, 1, 1, 0, 1. Det er bare det bare muligheten av den kombinasjonen der som gjør en, kan gjøre en implikasjon usann. Så da vi skal finne ut om en implikasjon er usann, så må vi lete etter om det finnes noen kombinasjoner hvor det gjelder. Og da har jeg da pekt på en kombinasjon her som gjør det. Og både x og y er søsken, og y og z er søsken. Da er den sann, men x og z er ikke søsken. Hvis vi stedet har mindre enn, hvis x er mindre enn y, og y er mindre enn z, da må jo x være mindre enn z. Nå må jeg ta en illustrasjon her på linja her. Ja, nå har vi pause her. Vi har en x, og så antar vi at x er mindre enn y, så da må y være lenger til høyre på tallinja. Og så antar vi at y er mindre enn z, da må z være enda lenger til høyre på tallinja. Og da må selvfølgelig z være lenger til høyre enn x på tallinja. Så dette er en transitiv relasjon, mens dette er ikke en transitiv relasjon. Ja, da var det pause. Vær så det. Nå kan jeg sette opp denne pausegrublingen. Det er selvfølgelig ikke noe det er nødt til å gjøre. Nå ble vi ikke helt ferdig med eksempelet. Skal vi se hvordan jeg får flyttet denne nå da. Det er de to første egentlig vi skal se på nærmere. Den andre var en sånn ekstra som også Bernt hadde med en gang. Det var gammel, ser det, for det ser at det er på vei mot høyskolen. Det finnes jo ikke noe høyskole på Gjøvik lenger. Tidligere. Men den siste er, den bare tar jeg med som en ekstra, bare skal ta en kjapp behandling. Det er den typen av de to første vi skal se nærmere på.
Thank you.
den opp igjen. Noe av vitsen med dette eksempelet her og predikatlogikken generelt nettopp det at dere skal være I stand til å på en måte lese og forstå sånne uttrykk som dette her, for det brukes veldig mye I litteratur, spesielt matematisk litteratur selvfølgelig, men også I teknisk litteratur. Så det finnes sikkert mange bøker da, om data hvor dere vil møte den måten å skrive ting på. Det en kort og precis måte å uttrykke ting på. Men det jo litt trening å klare å lese det. Forstå det. Om det det eneste dere sitter igjen fra predikatlogikk å være I stand til å lese sånne uttrykk, så vil jeg jo si at det kanskje det har fått det vesentligste ut av det vi har av predikatlogikk her. Ja, den negasjonen det var bare ikke så spesielt spennende, men bare ta den bare som et kjapt eksempel til på litt jonglering med sånn uttrykk her. Og negasjonen, altså da har jeg tatt den ikke foran, så hvis vi sier at dette definisjonen på at P transitiv, så dette de relasjonene som oppfyller dette de som ikke transitive. Men dette var ikke noe, her vil vi ikke få noe forenkling, bare se på en måte naturlig for her. Litt kjapt som et eksempel på det. Her har vi en ikke foran, nå det tre kvantorer, men vi kan ta de inn den ene etter den andre etter tur og bytte plass. Så det blir det samme som om vi da får, da bytter alle til eksistens. Og så får vi ikke inn. Ja, nå satte jeg på en parentes her. Ja, da ble det mange parenteser å styr på. Jeg må slutte. Hvor mange må jeg slutte med? Jeg må slutte med en. Her, jeg har ikke satt parentes rundt dette her, legg merke til det. Og det vanlig skrivemåte, altså implikasjon har høy prioritet. Nei, lav prioritet. Det noe av det vi, altså det siste vi gjør, det likhet. Det likhet, det overstyrer parenteser. Altså det likhet, så behøver vi ikke parenteser. Og ekvivalens. Dobbeltpila, den nesten, det en slags likhet nærmest, så den behandles, kommer like etter likhetstegn. Så står det en ekvivalens I et uttrykk, om det mye rart uten parenteser, så det ekvivalensen som på en måte skal ta det på venstre side ekvivalensen og det på øyre side ekvivalensen. Og så implikasjon kommer deretter, så det kommer, så vi bruker som oftest ikke sammensatt uttrykk på begge sider av en sånn pil. Da leser vi det som om det egentlig skulle stått en parentes rundt alt her. Det var den tingen. kan jo også ta en sånn omforming av dette her da. Vi har ikke foran en implikasjon her. Og da har vi en av oppgavene fra modul 1. Hvis vi setter ikke foran en... Nei. Det var feil. Det var feil. Det sa jeg var feil. Oi, sånn. Nå tenkte jeg litt feil her, tror jeg. Men det ikke det. Ikke P eller Q. Nei, vent litt. Ja, vi ser det. Ja, hvordan får vi ikke den inn her? Stoppa litt opp for meg. Men det bare sånn der i hvert fall. Ja. Det P medfører Q. Jeg tar det på som sannhetsverditabell her. Altså ikke... P medfører Q. Da får vi motsatte, som blir 0, 0, 1, 0. Og siden den bare har et eneste ett-tall, så vil den ha en enkel disjunktiv normalform. Det er bare den. P, L og ikke Q. Så den omformingen her kan vi for eksempel gjøre. P og ikke Q. Så da ser vi, lager tabellen, så ser vi at den er bare ett tall. Disjunktiv normalform vil bare inneholde én her. Så da har vi den. Så det kan vi også skrive som for P. Det var altså det første. P av xy. Og P av yz. Og ikke P av XZ. Skal vi se, nå må jeg flytte den der litt. Et annet sted, nå er det mer hjemme. Så da kan vi si det motsatte, at det ikke transitivt, er at det finnes trippel her. Sånn at både P av XY og Y av Z gjelder, men ikke P av XZ gjelder. Det er en annen måte å si motsatt av det der på. Ja. Ja, nettopp. Det er derfor... Vi har en parentes. Det er vel den parentesen der jeg burde ha plassert annerledes. Den parentesen foran implikasjonen, den trenger vi strengt tatt ikke. Oi, sånn. Den parentesen som jeg satte der, trenger vi strengt tatt ikke. Men vi trenger en sluttparentes for... Hele ikke. Ja, får vi se. Da ble det litt unødvendig mange parenteser. Den parentesen der trenger vi vel strengt tatt ikke. Eller vi kan skrive den som en sånn vertikal strek. Nei. Men så har vi ikke foran en parentes her. Ja, og da ble det dobbelt parentes der som vi ikke trenger. Vi trenger bare en av de to parentesene. Oi. Ikke. Men den parentesen der, for at ikke skal gjelde hele. Nei. Og den siste der var jo også unødvendig. Da fikk jeg poeng for mye. Det er vanskelig å telle parenteser. Og så er det en sluttparentes her, på grunn av at der slutter ikke noe gjelde. Og da har vi ikke det. Nei, vent litt. Ja. Ikke det det samme som P, som alt dette her, og ikke Q, som det der. Ja, da ble det riktig. Men jeg kan jo ta en leseprøve og tenke at dette her betyr det motsatte, at det finnes. Det mulig å finne X, Y og Z, sånn at både det og det gjelder, men ikke det gjelder. Det det motsatte av det som står der. Så kan vi gruble litt på at det faktisk, uten å tenke bare sånn meningsinnholdet av det må være det samme motsatte. Ja. I den formen der, ja. Riktig. Ja. Så kommer vi til noe som vanskeligere. En ting å lese uttrykk, skriver vi med kvantorer. En annen ting også å sette opp uttrykk, skriver vi med kvantorer. For eksempel setninger her, som vi kanskje som naturlig språk vil si, om kvadrat av et naturlig tall et partall, tallet et partall. Jeg har tatt med kort beviset her, men det ikke det som vestlig her, det bare en begrunnelse for at det et sant uttrykk. For det har med primtallsfaktoriseringen, og kvadrat av et tall, altså n i annen. Altså hvis vi har en primtallsfaktorisering av n, så kan n i annen skrives sann og kvadrere alle primtallsfaktorene, og da har vi primtallsfaktoriseringen av n i annen. Og hvis n i annen et partall, så må en av disse p-ene være 2, og det totallet finnes der, og hvis 2 en faktor, så det et partall. Det litt kjapt. Det beviser jeg, men det i hvert fall en sann påstand. Ja. Ja, en i annen jo ikke et partall. Jeg bare interessert i om det altså om, dette her jo naturlig språk, men vi vil si kvadrat. Altså det var jo poenget her, at vi må først skrive det om her med logisk for å presisert hva det står. Her et naturlig språk. Ja, det kan vi ta. Men det en implikasjon som står her. Om eller hvis. Hvis det, så det, det en implikasjon. Og hvis det ikke et partall, så ødelegger ikke det implikasjonen. Det bare de tingene med det partall. Hvis vi hadde en i annen som var et partall, men en ikke var et partall, da ville implikasjonen ikke vært riktig. Men det ikke mulig å få til. Ja. 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 Alle andre partall har jo 2 som en primtallsfaktor. Og da faktorer der blir jo ikke primtall. Da skal jeg ta det 2 skritt. Først har vi et predikat her. X et partall. Vi kunne sagt selvfølgelig navn. La P bety, P av X bety P, X et partall. Men vi kan også beskrive det ved hjelp av matematiske symboler helt ned. Og at et tall et partall, det betyr at det kan finnes et tall som det det dobbelt av. Ja. Ja. X lik 2K, eller 2Y kanskje, siden vi har X og Y her. 2K eller 2N, det samme hvilke bokstav vi bruker, men sånn. X lik 2 og y, underforstått her at universalmengden naturlige tall, så et partall alle tall som kan skrives som 2 ganger et antall. Ja, men nå skal vi ha et predikat da. Det ikke noe y inni her. Og det vi sier jo at det finnes et tall som gjør at dette oppfylt. Det har vi predikat for. Finnes en y, sånn at x 2y. Når vi snakker om naturlige tall, eller helt tall, så det, betyr det at det et partall. Ok, så da har vi partall. Og så sier vi om kvadratet av et naturlig tall et partall. Altså om Dette her en implikasjon. Kvadrat, så det kan kvadratet partall, bare så litt kort form her. Medfører at tallet partall. Det kort form av de to delene av setningen her. Så må vi lese den setningen der, omgjort til logisk. Det en implikasjon som står der. Det må man på en måte også innse at det som står der en implikasjon. Ok. Det vil si, hva får vi da? Nå skal vi ikke ha x her, men x I a-en et partall. Da får vi at hvis det finnes en y, slik at x I a-en lik 2y, med en parentes, så finnes det en y, sånn at x lik 2y. Her står det at x I a-en partall, så x et partall. Og legg merke til at y-en her, og her vil jo ikke være den samme. Hvis vi for eksempel har 36 og 6 her, x lik 36, nei, x lik 6, y lik 36. Så her, det finnes en y, sånn at 36 2y, da må vi velge y lik 18. Og her, 6 lik 2y, da må vi velge y lik 3. Så det forskjellige y-er, vi må velge de to, men de jo hver for seg. Så da den eksistensen der og den eksistensen der, de binder ikke hverandre. Ok, men det fremdeles et predikat. Det fremdeles en løs x her. Det som ikke står her, men som sånn vi vil forstå det, at det alltid gjelder. Det står ikke i teksten, sånn som vi sier det litt slurvete, uformelt språk. Men det vi mener at det alltid gjelder. Det gjelder for alle x. Så det vi mener, det vi antagelig mener, og hvis vi I tvil om hva vi mener det, så det noe av grunnen til at vi ønsker å skrive det på den måten her, at vi ikke skal være I tvil om hva vi mener. Nå har vi et uttrykk med en kvantor her, og så har vi kvantorer igjen inne I her. Og så kunne spørsmålet være, kunne vi få ordnet på dette uttrykket, sånn at vi satt alle kvantorene foran. Men den, jeg tror ikke vi går videre på den veien. Ja. Ja, da måtte vi bruke noe utsagnslogikk her. Ja. Måtte vi skrive om dette her med den der... Eller og ikke, og så... Ja. Jeg tror vi får det ut. Jeg kan ikke svare det på I farten. Jeg tenkte ikke egentlig å si noe om det. Hva? Vi kan I hvert fall ikke bare sette den eksistens y utenfor. For da vil det ikke være sant lenger. Det ikke bare å flytte den ut. Noen lar seg gjøre å flytte den ut, det tror jeg ikke det tror jeg ikke svare på sparket. Men det ikke tenkt over på forhånd. Gjør det verre? Jeg tror ikke vi rekker så mye logiske godter I dag, men da tar vi det I morgen. Jeg skal si litt om matematikkens oppbygging I morgen, men det en strikk, altså det der jeg sier så mye jeg får tid til. Eller så lite jeg får tid til. Denne her... Vi snakker om naturlige tall. U. Det finnes ikke noen naturlige tall som minst like stort som alle andre naturlige tall. Kan du komme tilbake til hva det betyr på litt mer folkelig språk etterpå. Men først kan vi jo se her. Først kan vi skrive det opp med utsagnslogikk. Det finnes ikke. Ja, det ligner veldig på det vi har. Bortsett fra at vi sier det motsatt. Ikke det finnes. ikke det finns något tal x underförstått att x är ett naturligt tal minst lika stort här men vi får ta det först kanske x mindre lik y det betyder y minst lika stor som x. Det kanske inte sånt där vant att säga si det. Men då kan enten är y lika stor som x, av den likheten, eller y kan vara större än x. Det betyder att den är minst lika stor. Den enten lika stor eller större. Och det är det så att y större lika x eller x är mindre lika y. Ja. Større like x, ja. Ja, så kan man bruke begge deler. De to betyr det samme. Ja, ja. Det liksom mest vanlig å bruke den veien her. Det har noe med tallinja går mot høyre, så det liksom litt naturlig å ha det største mot høyre. Så det jo mest vanlig å skrive ulikhetstegn den veien der. Men det ikke noe sånn... Altså, så det fritt valg. Men jeg velger nå å holde meg der. Men da det lettere å si at... sammenhengen, ja, den skriver han. Så da har vi det. Så det finns ikke det finns. Og det som skal være minst like stort enn det vi begynner. Alle andre naturlige tall, for å kalle alle de andre naturlige tallene, som da skal som det skal være minst like stort som, de får vi kalle x. Det finnes ikke noe y, sånn at for alle x, så x mindre like y. Ja, det riktig? Det finnes ingen y. Som minst like stor som alle x. Sånn kan vi skrive det. Vi kan eventuelt omforme det. Vi må ta ikke inn. Ikke inn her. Da går den over til alle. For alle y eksisterer x. Sånn at ikke x mindre lik y. Og ikke det motsatte mindre lik. Det ekte større enn. Så da har vi en alternativ formulering her. For alle y så finnes en x. Nei, det ble ikke viktig. Det ble ikke viktig. Nei, jeg glemte å... Nei. Skal se hvor jeg tenker feil nå. Uansett hvilken y velger, så kan vi finne en større x, det jo sant. Og det var ikke noe galt med logikken her. For alle og eksisterer, ikke går inn. Det noe feil med logikken? Nå stoppet det litt her. Hva det som feil her? Den her. Hva? Ja. finnes ingen y som større enn alle x. Hva? Hvor det stoppet for meg her nå? Jeg fikk ikke med meg det. Hvis vi tar det motsatt av den. Oh ja, dette sant, ja. For alle i. Jo, jo, nei, nå jeg med. Det sant, det riktig. Her sier det at uansett hvilken y vi har, så det mulig å finne en større x. Ja, selvfølgelig. Ja, nå jeg med. Jeg tenkte litt feil, kommer litt feil. Det sånn som det skal stå, ja. Ja, nå tenker jeg at U lik det naturlige tall. Det kan godt være reelle tall, eller heltall, når vi gjør det samme nytt. Det vil være sant uansett. Dette sant. Det lettere å si at dette sant, uansett hvis vi kan velge hvilken som helst Y, det mulig å finne en større X. Ja. Det rett og slett hva betyr, hva samme matematiske sammenhengen her. Det motsatte at det mindre eller lik her, at det må være større. Ja, hvis vi har en negasjon på en sånn ulikhet, så må det være likhet på den ene. For på en av dem så må den likhetsmuligheten være med. Enten på den. Ok, ja, nei, det ble det riktige. Det var bare jeg som tenkte litt feil her. På hva jeg prøvde å si, dette her selvfølgelig sant, det skal det jo være. Ja. Ja. Du velger jo i først. Her er det ikke mulig å velge en y som større enn alle x. Og her sier det at uansett hvilken y du velger, så det mulig å finne en større x. For eksempel. Her, du kan velge x lik y. Du kan velge x lik y pluss 1. Hva? Nei, altså, du velger en eller annen y. 3.417. Ja, da kan du melde 3.418. Da velger, kan du prøve å finne en x, kan du velge 3.418. Eller en annen, men strategi er, og, som du sier, også, og naturlig strategi er også å bare legge til igjen. Jeg var nevø av meg, som spurte for mange år, litt yngre enn meg. Spurte, hva det største tallet? Nei, det finnes ikke noe største tall, så for at du kan ta hvilke, hvis det hadde vært det største tall, og så kan du ta det tallet pluss 1, så får du noe enda større. Så det er jo... Men hva betyr setningen da? Det noen som sier her hva dette her uttrykker med andre ord? Det et litt presist spørsmål, kanskje. Hva betyr dette her? For et litt mer gjenkjennelig språk for dere. Det inneholder litt matematikk. Ja. Ja, men prøv å få bort den større enn og si noe annet. Si noe annet velkjent matematisk ord. Ja, det vanskelig. Det jo upresist spørsmål jeg kommer med nå. Detta kan vi se. Det er en annen måte å si det på. Uendelig mange. Uansett hvor langt vi har kommet, hvor høyt vi har kommet, så finner vi et nytt tall. Vi må legge til 1. Vi kan fortsette og fortsette uten ende. Det er jo det uendelig betyr. Vi får nye tall og nye tall. Den var til regning. Skal vi se. Jeg tror jeg tar den enkle i dag. Jeg også tar vi den litt mer kompliserte som når jeg har fått fordøyd litt i morgen. Det var to logiske gåter her. Det var en tredje. Den tredje var ikke pensum, men... Dette er et eksempel på en anvendelse, og vi er tilbake til utsagnslogikken. Eksempel på bruk av utsagnslogikk, om man kaller det anvendelse og løse logiske gåter, det kan jo være så sin sak, det mer underholdning. Jeg tror Bernt, når han lagde dette her som en, skal vi si, et sentralt eksempel i modulen, så tenkte nok ikke minst på de studentene han skulle ha i spillprogrammering etter jul da. Det vårfaget var opprinnelig bare matematikk for spillprogrammering før det ble utvidet til å gjelde alle programmeringsfag. For det har jo med sånn spillgreier å gjøre. Nå ikke sånn der spill med ting som beveger seg, men det er jo noe spill her. Men uansett så fungerer det som et eksempel på bruk, en slags bruk av det vi har vært gjennom i utsagnslogikken og en litt annen bruk av de sannhetsverditabellene enn der. Og noen eksempler er eksempler i forbifarten, nærmest for å antyde hva vi driver med, eller noe raskere, eller vise noen regnteknikker. Andre eksempler blåser vi opp litt, så store at vi sier dem som pensum. Det kan være aktuelt å gi dem på eksamen, det kan være aktuelt å gi dem på delprøve. Og denne her kom til eksamen nå sist, utsatt prøve i år, og kom også på delprøve 2 i fjor. Det kan skje igjen. Ja, hva er spørsmål? Nei. Så dette betrakter vi da som, selv om det er et eksempel, ikke teori, så betrakter vi på det. Og vi har da, det er en sånn veldig populær type gåter her. Du møter to personer, A og B, på en vei. Person A sier akkurat en av oss lyver. Person sier minst en av oss snakker sant. Og så skal vi finne ut hvem av dem som lyver. Ikke noe praktisk problemstilling, selvfølgelig. Dette her er jo ikke så veldig stort og komplisert problem. Så noen har kanskje klart å finne det ut. Hvis dere har tenkt over det. Tenkt gjennom det. Det er mange måter å tenke på. Men det vi nå skal vektlegge her, vi skal koble det mot pensum her. Vi skal koble det mot... sannhetsverditabeller og se at en løsningsstrategi ved hjelp av sannhetsverditabeller er veldig nyttig og ja, nærmest løser alle oppgaver i hvert fall innenfor en viss i den gata der. Jeg kan si litt om den gata der. Vi løser ikke alle problemer med det. Det kan komme litt tilbake til også i neste eksempel, men de kan gjøre det. Og også det, hvis dette kommer som en oppgave, så blir det nok ikke fullt så lett. Men kanskje det ikke blir så veldig mange personer inne i bildet her. Så da man har på en måte mulighet til å gjette riktig. Men på en besvar i en oppgave skal begrunnes. Og begrunne det resonemanget man kanskje får gjort riktig i huet på med papir, på penn og papir, det er ikke alltid like enkelt. Men den måten med sannhetsverditabeller som vi setter opp nå, det vil vi godta som begrunnelse. Men vi vil ikke godta hva som helst av rotete snakk. Det har vi sett. Når vi lager sånne oppgaver, da kommer det fort mye rare formuleringer, og kanskje har han tenkt riktig et eller annet sted, men har ikke klart å formidle hva han har tenkt. Og da blir vurderingen av besvarelsen deretter. en annen ting som er poeng med å løse sannhetsverditabeller, altså det en systematisk måte å gjøre det på, men også en annen ting at det ikke nødvendigvis sånn at det finnes bare en løsning her. Det kunne hende at det var flere mulige løsninger som gjorde dette konsistent. Eller det kunne hende at det ikke var noen mulig løsning. Og sannhetsverditabeller, de vil da også, den strategien vil da vise også at det alle mulige løsninger vi får, eller eventuelt finne alle løsninger. For det en dobbel argumentasjon hvis man argumenterer på en annen måte. Først må man finne at noe faktisk oppfyller kravet. Så må man også vise eventuelt at ikke noe annet oppfyller kravet. Og den siste delen blir jo ofte droppet av noen som argumenterer på motsatt vei. Så ikke stritt imot, men lær dere denne teknikken i stedet, er mye lurere. Ja. Det mulig at begge lyger, det mulig at A lyger, det mulig at B lyger, og det mulig at ingen av dem lyger i utgangspunktet. Det vi gjør nå å lage en sannhetsverditabell, men det ikke helt sånn som vi gjorde det. Vi definerer noen her. Ofte bare bruker jeg A og B her direkte, men kan det bli litt forvirrende hvis vi bruker det om igjen og om igjen. Men vi lager et utsagn som vi kan kalle P, da, som at A snakker sant. Og så lager vi et annet utsagn, Q, som at B snakker sant. Og utgangspunktet så har vi ikke gjort oss opp noen mening om det. Så her tenker vi oss alle mulige kombinasjoner her, altså sånn som vi setter opp en sannhetsverditabell for to utsagn. Så lager vi en sannhetsverditabell for utsagnet. Utsagnet sant, eller utsagnet usant? Og hvis dette her veldig, og dette her kan jo i litt mer kompliserte oppgaver være ganske lange og sammensatte utsagn, så det kan hende at man trenger å lage flere skritt for å så finne den sannhetsverditabellen, jobbe seg fram mot denne her. For når disse oppgavene blir litt langere her, så det noe ågre og eller og ikker og diverse inni her, og det kan kanskje bli mer enn man klarer å overskue i et enkelt skritt. Men i denne her det ganske enkelt. Akkurat en av oss lyver. Og det utsagnet kaller jeg, da bruker jeg stor P her da, for det utsagnet. Utsagnet sant. Og så bare se nå i forhold til mulige kombinasjoner. Hvis begge lyver, så det jo ikke sant at det akkurat en av dem lyver. Her det akkurat en som lyver, her det jo B som lyver. Her det akkurat en som ljuger, det A. Her ljuger begge. Så akkurat en av oss, det må jo forstås som at det ikke begge. Så det må jo forstå som usant her. Så dette jo egentlig eksklusiv eller her. Det en måte å si eksklusiv eller. A lyver, O pluss U, B lyver. Og så gjør vi det samme for det andre utsagnet. Minst en av oss snakker sant. Det blir jo en vanlig eller egentlig da. Her, ingen snakker sant, da snakker ikke minst en sant. Her snakker B sant, så den sann. Her snakker A sant, så den sann. Og to, det minst en. Så da har vi den sannhetsverditabellen der. Så det jo egentlig eller. Så dette egentlig eksklusiv eller, og det vanlig eller. Det var hvorvidt utsagnet sanne. Men så kan det jo hende at disse personene ljuger, da. Og da vil de jo ikke si dette her. Da vil de jo si noe som usant. Så da lager vi en ny her, hvor vi ser på hva de faktisk ville ha sagt. Hva A faktisk ville ha sagt her, og hva B faktisk ville ha sagt her. Jeg litt i oppgaver og løsninger, så har jeg brukt litt forskjellig notasjon. Noen ganger har jeg bare brukt A, B, A, B, A, B om igjen her. Men hva ville A faktisk ha sagt? Jo, dette her utsagnet til A. Men i den raden der så ljuger jo A. Og utsagnet usant. Ja, men A ljuger, så han ville jo sagt det. Nej, det är inte några implikationer här. Nej. Nej, det är innehåll här. A. Här har vi ett usant. Både P och Q ljuger. Så är det ett usant att akkurat en av oss ljuger, för det ljuger ju bägge. Det är ett usant. Men i och med att det är den personen som kommer med utsagnet ljuger, så vill ju han säga det motsatta. Om vi säger det sant. Här också. Han ljuger. Här är utsagnet sant. Men sedan han ljuger, så vill han påstå att det är usant. De två sista här, så snackar P sant. Så då vill han säga det som är riktigt. Det som är faktiskt är riktigt. Det är faktiskt riktigt att det finns akkurat en, hvis det är situationen. Och det är faktiskt fel. Nej. Så det är av vad A vill ha sagt i de olika kombinationerna. Och så gör vi det samma för B. Person B. Och han ute faktiska sannhetsvärdien av hans utsagn är här. Men hvis vi är i den raden så ljuger ju person B. Så han vill sagt det. Här snackar han sant. Så han vill ha sagt det som faktiskt är sant. Här ljuger han. Och där utsagnet är sant. Men sedan han ljuger, så vill han säga att det är usant. Nej, så vill han inte säga det. Och till slut, här snackar B sant. Och utsagnet är sant. Och den är upp med sant här. Och så kommer ju på i den här verkligheten, vi kallar det verklighet då, så de är inte akkurat där någon personer man möter i verkligheten. I verkligheten här så uttalas ju bägge dessa här och förutsättningen gäller. Det vill säga att både den och den är något som faktiskt ville bli sagt. Detta är vad som faktiskt ville bli sagt. Så vi får egentligen A och B här då, egentligen. Det är kommun här. Det utsagnet vill bli sagt och utsagnet vill bli sagt. Det här är inte A och B, för det är bara en av dem. Heller inte här och heller inte här. Om vi har att vi måste vara i den raden där. Och i den raden där. Så ljuger bägge. Jag har inte brukt någon logisk operator bortsett från här. Alltså här ser jag att det ska vara enare hela vägen bort över här. Ja, men akkurat här trenger vi inte det. I vanskligare uppgifter så trenger vi det. Han kunde sagt något sånt som att B lyver eller jag snackar sånt.